Dobro večer, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Utorak 22. februar u vijestima dana izgleda ovako. Povrijeđeno 8 bosansko-hercegovačkih radnika na istoku Libije. Balkanske i ostale zemlje nastoje da evakuišu svoje državljane iz Libije. Gadafi saopštio da se neće povući. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava traži međunarodnu istragu zbog nasilja libijskih snaga nad civilima. Libijski aktivisti tvrde da kontrolišu skoro sve gradove osim Tripolija. Srbija u potpunosti posvećena hapšenju haških optuženika, izjavio Tadić nakon susreta sa Seržom Bramercom. Najmanje 65 poginulih u zemljotresu na Novom Zelandu. U tematskom dijelu emisije koje je pred vama uslijed dramatičnih i krvavih sukoba u Libiji, u kojoj se nalazi priličan broj državljana država regiona koji tamo rade, a od kojih su neki napadnuti, provjerit ćemo kako napreduju napori za njihovu evakuaciju. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U ambasadu Bosne i Hercegovine u Tripoliju do sada se javilo oko 800 građana od oko 1500 koji žele da budu evakuisani. Grupa radnika iz BiH napadnuta je u Bengaziju, desetak ih je lakše povređeno. U ambasadi BiH i Ministarstvu inostranih poslova kažu da je reč o napadu pljačkaša na kamp, te da su svi radnici dobro i u kontaktu sa ambasadom. Pomoćnik ministra i šef kriznog štaba Zoran Perković.
Radi se o pokušaju pljačke ili otuđenja imovine u jednom radnom kampu kompanije koja je registrana na Malti i vlasnik te kompanije i radnici u toj kompaniji su uglavnom državljani Bosne i Hercegovine. Dakle, bande razbojničke su pokušale da otuđe dio imovine iz tog kampa. Suprotstavili su im se radnici, naši državljani, i u tom naguravanju, tuči i tako dalje, nekoliko bosansko-hercegovačkih državljana radnika je povrijeđeno. Radi se dakle o lakšim povredama.
Evakuacija građana Srbije iz Libije počeće sutra rano ujutro, pošto je dobijena pismena dozvola za sletanje 3 aviona u Tripoli, rekao je danas državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Mirko Stefanović. Procenjuje se da se u Libiji nalazi do 800 državljana Srbije. Pomoćnik ministra inostranih poslova Crne Gore Željko Stamatović kazao je da se razmatra mogućnost da se deo crnogorskih i državljana još nekih zemalja prebaci brodom, a deo avionom iz Tripolija. Oko 70 crnogorskih državljana angažovano je u Libiji na poslovima remonta ratnih brodova i izgradnje železničke i putne infrastrukture. U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova rečeno je Radiju Slobodna Evropa da se u Libiji nalazi 40 Kosovara, uglavnom studenata, i da su prema dosadašnjim informacijama svi dobro. Ministarstvo naglašava da su ovlaštene sve ambasade Kosova po Evropi kao i Turskoj da počnu evakuaciju građana Kosova. I ostale zemlje nastoje da vazdušnim i pomorskim putem evakuišu građane iz Libije. U nastavku o zbivanjima u samoj Libiji priredio Predrag Tomović.
Libijski lider Muammer Gaddafi poručio je preko državne televizije da neće podnijeti ostavku. Istovremeno, visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay upozorila je vlasti Libije da se sistematski napadi protiv civilnog stanovništva u toj zemlji mogu smatrati zločinima protiv čovječnosti i zatražila međunarodnu istragu. Kako javljaju svjetske agencije, snage lojalne Gaddafiju, među kojima i strani plaćenici, ubile su nekoliko stotina ljudi u više libijskih gradova, uključujući i prijestonicu Tripoli. Human Rights Watch saopštava da je od nedjelje u libijskoj prijestolnici ubijeno 62 ljudi. Nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju, državna televizija objavila je da je počeo rat protiv terorista i da ima poginulih, ali su demantovali da je nad učesnicima demonstracija protiv Gaddafija izvršen masakr. Sin libijskog lidera Muammera Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je utorak da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su dva libijska vojna pilota doletjeli na to ostrvo avionima Mirage F1, jer im je naređeno da u gradu Bengazi napadnu demonstrante. Istovremeno su i libijske diplomate u Ujedinjenim nacijama šokirane nasiljem nad demonstrantima pozvale na međunarodnu intervenciju koja bi zaustavila nasilje vlade protiv njihovih građana. Libijski aktivisti za ljudska prava tvrde da su skoro svi gradovi osim prijestolnice pod kontrolom naroda. Savjet bezbjednosti i Arapska liga razmatraju situaciju u Libiji. Pojedini međunarodni zvaničnici pozivaju na uvođenje zabrane borbenih letova kako bi se spriječilo da libijska avijacija gađa civile. Svijet jednoglasno osuđuje upotrebu sile protiv civila. Catherine Ashton, šefica diplomatije Evropske unije.
Osuđujemo represiju protiv demonstranata u Libiji i žalimo zbog nasilja i smrti civila. Tražimo hitnu obustavu upotrebe sile protiv demonstranata i pozivamo sve strane na uzdržanost.
Ostale vesti iz sveta nakon pregleda zbivanja u regionu. U Skupštini Kosova i u toku glasanja za predsjednika Kosova. Tim povodom iz Prištine se javlja Amra Zeneli. Amra, dobroveče.
Dobro večer, Dragane, upravo tako. Bečet Pacoli kao jedini kandidat za predsjednika nije prošao ni u prvom ni u drugom krugu glasanja, kada je bilo potrebno ukupno 80 plus glasova. Nakon drugog kruga Demokratska partija Kosova od predsjednika Skupštine Jakupa Krasnića je zatražila pauzu od 5 minuta, što je odobreno, ali kako je Krasnić naveo, to je bilo protivzakonito, protiv pravilnika rada u Skupštini i predstavlja pritisak nad poslanicima. Pauza je trajala oko 45 minuta, a u ovom trenutku u toku je treći krug glasanja, tokom kojeg je potreban 61 glas za izbor predsjednika. U Skupštini je sada prisutno 65 poslanika u 120. Vanredna sednica je počela bez poslanika Demokratskog saveza Kosova, a salu su napustili poslanici Alijanse za budućnost Kosova i Pokret samoopredeljenje, koji su se izjasnili da su bili protiv Pacolija za predsjednika zemlje. Dragane.
Hvala Amra, opširni izveštaj možete čuti u našoj emisiji u 22 sata. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio danas u razgovoru sa glavnim haškim tužiocem Sežom Bramercom da je Beograd u potpunosti posvećen pronalaženju i hapšenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Kako je saopštila njegova preslužba, on je preneo Bramercu da će Srbija nastaviti da čini sve kako bi završila saradnju sa haškim tribunalom. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio da je Bramerc ocenio saradnju Beograda sa haškim tribunalom kao dobru.
Mogu samo da vas obavestim da je ovo bio jedan od uobičajenih redovnih sastanaka sa Sažom Bramercom, glavnim haškim tužiocem. Teme su bile različite, počevši od rada po predmetima o našoj saradnji koja je ocenjena kao dobra. Neću da upotrebljam njegove izraze kao excellent i tako dalje, ali bilo je toga. Do, naravno, priče oko haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, okrivio je danas stranke koje su pobedile na izborima, što ni 5 mjeseci od održavanja izbora u BiH nije formirana vlast.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako su zbog neformiranja vlasti na čekanju hitne mjere koje su neophodne za pokretanje procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Najveću odgovornost, kako kaže, snose stranke koje su pobijedile na izborima.
Mislim da je veoma važno naglasiti da su problem napravili ljudi koji su se usavršili upravljanju problema ili neki put čak opstrukcija. Međutim, još više od toga ne može se poreći da opstrukcije tolerišu i oni koji ne uspijevaju donijeti efikasne mjere protiv opstrukcija.
Incko je ponovio jučerašnju poruku ministara vanjskih poslova Evropske unije kako je najbitnije formirati održivu koaliciju Bosne i Hercegovine, što je moralna obaveza političara. Na novinarsko pitanje da li će uslijediti sankcije protiv onih političara koji budu opstruirali približavanje Bosne i Hercegovine evropskim integracijama, Incko je odgovorio.
Sve su uvijek mogućnosti otvorene, ja o tome trenutačno još ne razmišljam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Hagu je počelo treće suđenje lidera Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, ovoga puta zbog nepoštovanja suda, objavljivanjem imena 11 zaštićenih svedoka.
Optuženi Šešelj je dodatno pogoršao cijelu stvar jer je nakon objavljivanja knjige sve informacije o zaštićenim svjedocima objavio i na svojoj internetskoj stranici, naglasio je u svojoj uvodnoj riječi tužitelj Bruce McFarlane, riječima sudskog prevoditelja.
Drugim riječima, nije odlučio da se ponovo obrati vijeću kako bi se promijenile zaštitne mjere, nego je jednostavno te informacije objavio u knjizi i na internet stranicama kako bi se one informacije koje on želio da dođu u javnost predstavile javnosti.
Prema tvrdnjama optuženog i prije početka iznošenja obrane, u njegovoj knjizi i na internetu nije objavljen ni jedan povjerljivi dokument vezan uz zaštićene svjedoke, te da su 10 od 11 spomenutih svjedoka sami pristali da se njihova imena objave.
Nije objavljen ni jedan povjerljivi dokument s njihovim iskazima koje je meni tužilaštvo objelodanilo. Objavljeni su samo dokumenti koji su stvoreni u toku razgovora mojih saradnika sa tim svjedocima.
Šešelju se već sude pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene od 1991. do 1994. godine protiv nesrpskog stanovništva na velikom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Vojvodine u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misije MMF-a i srpske vlasti postigle su dogovor o završetku 7. posljednje revizije stand-by aranžmana.
Dogovor MMF-a i Srbije, posljednji sedmi u dvogodišnjem aranžmanu, omogućit će povlačenje 365 miliona evra. Od 2,9 milijardi evra odobrenih sredstava Srbija je povukla samo polovinu. Ministarka financija Dijana Dragutinović stoga očekuje da će bord direktora MMF-a u aprilu pozitivno odgovoriti i na novi aranžman.
Prvo treba da pokažemo da smo zaključili ovu reviziju, dakle pre aprila ne može, a do tada da vidimo da li će vlada Srbije isporučiti sve ono što je obećano.
Za vladu i njenu politiku najveći izazovi u narednih mjeseci biće zadržavanje potrošnje u zacrtanim fiskalnim okvirima. Šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Albert Jager kaže da će od povećanja zarada u javnom sektoru i pregovora sa sindikatima zavisiti da li će se postojeći aranžman uspješno okončati, a time gledati i na novi dogovor.
Ukoliko dođe do velikih povećanja zarada u javnom sektoru i penzijama, to bi najvjerovatnije ugrozilo fiskalnu ravnotežu i stabilnost cena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ponovo o zbivanjima u svetu. U Bahreinu su nastavljene demonstracije uprkos odluci kralja Hamada Ibn Isa Haifa da oslobodi nekoliko političkih zatvorenika u pokušaju da započne pregovore sa demonstrantima koji već nedjelju dana zahtevaju promjenu režima. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev upozorio je na moguće neželjene posljedice previranja u arapskom svetu.
Neredi koji potresaju više arapskih zemalja mogu da na vlast dovedu fanatike i da podijele neke od tih zemalja na male dijelove, šireći ekstremizam u narednim decenijama. Oni su pripremali isti scenario za nas i pokušat će ponovo. U svakom slučaju, taj scenario neće uspjeti.
U ljubom slučaju, taj scenario ne prođe.
Najmanje 65 ljudi je poginulo, više od 200 povređeno, a isto toliko je zatrpano pod ruševinama u zemljotresu jačine 6,3 stepeni Richterove skale koji je pogodio grad Christchurch na jugu Novog Zelanda. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Povrađeno 8 BH radnika na istoku Libije. Balkanski i ostale zemlje nastoje da evakuišu svoje državljane iz Libije. Gaddafi saopštio da se neće povući. Komesar UN-a za ljudska prava traži međunarodnu istragu zbog nasilja libijskih snaga nad civilima. Libijski aktivisti tvrde da kontrolišu skoro sve gradove osim Tripolija. Srbija u potpunosti posvećena hapšenju haških optuženika, izjavio Tadić nakon susreta sa Bramercom. Najmanje 65 poginulih u zemljotresu na Novom Zelandu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dragane, vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. U ambasadu Bosne i Hercegovine u Tripoliju do sada se javilo oko 800 građana koji žele da budu evakuisani. Bosna i Hercegovina još nije dobila odobrenje od libijske vlade za vanredno slijetanje aviona BH Airlinesa, te građani još uvijek čekaju. Situacija u Tripoliju, prema tvrdnjama ambasadora Ferhata Šete, danas je nešto mirnija, a 8 bosansko-hercegovačkih radnika koji su lakše povrijeđeni u sukobu sa pljačkašima je zbrinuto. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju Ferhat Šeta kaže kako je riječ o sukobu s pljačkašima na sjeveru zemlje, ali da su povrijeđeni radnici zbrinuti.
Imate pljačkaše koji sada pokušavaju da uđu u ove kampove, da otuđe auto, ne znam, uzmu nešto i tako dalje. To je bio sukob između pljačkaša i naših ljudi koji su samoorganizovali i branili. Međutim, to nije napad na građane Bosne i Hercegovine. Nasuprot, u našem kontaktu niko ništa nema protiv naših građana. Oni se mogu naći slučajno na putu, ali da neko svjesno atakuje na njih, mislim da toga nema.
Inače, Ministarstvo vanjskih poslova poslalo je zahtjev libijskim vlastima za dozvolu slijetanja BH aviona kako bi mogli otpočeti sa evakuacijom građana. Međutim, dozvolu još nisu dobili. No, u Ministarstvu vanjskih poslova kažu kako su prema nezvaničnim informacijama libijske vlasti poslije podne počele izdavati takve dozvole, te se i u ministarstvu nadaju da će uskoro stići i dozvola za BH aviokompaniju. U međuvremenu razmatraju se i druge mogućnosti za evakuaciju, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
Pokušavamo dogovor sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Turske osigurati da jedan njihov brod koji ima namjer ući u Bengazi preuzme i te naše državljane. Identičan je problem, dakle, kao i sa zrakoplovima, još uvijek uskraćivanje dozvole ulaska tog broda u libijske teritorijalne vode.
Prema dosadašnjim informacijama, u Libiji je trenutno 1500 BH državljana. 17 domaćih kompanija angažovano je tamo. Većina od njih su građevinske kompanije. Radnici koji su angažovani u Bengaziju i drugim kriznim područjima danas su prevezeni do Tripolija. Među njima su i radnici kompanije Širbegović. Direktor Faruk Širbegović zatražio je od BH institucija da se svi radnici ove firme evakuišu iz Libije.
U ovom trenutku moj stav da ljudi treba da se povuku iz Libije ovamo dok se situacija ne stabilizira. Mi dole imamo joint venture kompaniju sa libijskim partnerima i sad mi njih molimo da oni prihvate odgovornost i brigu kako za gradilišta, tako i za opremu, pošto se radi o dosta vrijednoj opremi. Međutim, meni je u ovom trenutku najvažnija sigurnost zaposlenika i prije svega vodimo brigu o tome.
Direktori nekoliko kompanija koje posluju s Libijom još uvijek su u Tripoliju i zajedno s ambasadorom pokušavaju zaštititi radnike, ali i imovinu. Budući da su pljačkaši u Bengaziju i okolini već počeli koristiti situaciju, teško će biti sačuvati milijonsku imovinu BH kompanija u mašinama i materijalu. Direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak juče se vratio iz Tripolija. Kaže kako je teško predvidjeti dalji razvoj situacije, ali menadžeri BH kompanija nadaju se da kriza neće potrajati.
Vrijednosti koje imamo naravno jesu u mašinama i opremi koje postoje tamo i u materijalu koji je spreman za ugradnju. Hiljade tona konstrukcije za dalekovodne stubove, stotine kilometara užeta za dalekovode, razne druge opreme itd. Sad za sad su oni pod kontrolom. Teško je to obezbijeti, ali pazite, ovdje ovo je situacija u kojoj su ljudski životi najvažniji, a šta će se događati sa tim vidjet ćemo.
Ekonomski stručnjak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran kaže kako su poslovni rizici sada veliki.
Određeni mehanizmi zaštite postoje, međutim svaka pravna zaštita te vrste, čak i ako je savršeno ugovorena, zahtijeva veliko vremensko trajanje dok dođe do neke naplate potraživanja, ona obično nikada nije na onome nivou stvarnog gubitka i također za naše kompanije kojima je svaki ugovor strateški važan, može biti previše kasno dok dođe do te neke naplate ili nadoknade.
Libija je posljednjih nekoliko godina bila jedno od najznačajnijih tržišta, gdje su se sklopili poslovi vrijedni više od milijardu konvertibilnih maraka. Ukoliko kriza eskalira, bit će to veliki gubitak i za BH privrednike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije počinje evakuaciju svojih državljana iz Libije. U timu formiranom za evakuaciju navode da su dobili potrebne dozvole za slijetanje, tako da bi prvi avion JAT-a ujutru trebalo da krene ka Tripoliju, u kome se prema procjenama nalazi oko 500 građana Srbije. Istovremeno, dok se čeka na povratak Srba koji borave u Libiji, Libijci koji borave u Srbiji protestovali su ispred ambasade svoje zemlje u Beogradu. Ognjen Zorić.
Nemiri u Libiji iznenadili su više od 1000 državljana Srbije koji tamo borave radeći za različite svetske kompanije. Među njima je i sin Biljane Petrović, zaposlen u libijskom odseku nemačke firme Siemens.
On je u redu, to je ono što je nama najbitnije. Veze su otežane i internet i ovo, tako da. On je trebalo da se vrati 9. marta, ali verovatno je zbog predostrožnosti će se vratiti ranije. Mislim da je on sad sam iz te kompanije tamo. Ja ne znam tačno gde su oni locirani.
Sin naše sagovornice, kao i većina državljana Srbije, nalazi se na bezbednom. Ipak, kamp jedne grupe radnika iz Srbije, koju smo uspjeli da kontaktiramo e-mailom, odsečen je od najbližeg rada i trenutno je, kako su nam rekli, između dve vatre. Čekaju da se situacija smiri kako bi se priključili ostalima koji će biti evakuisani jednim od aviona JAT-a, a koji bi ujutru trebalo da počnu da lete na relaciji Beograd-Tripoli-Beograd. Evakuacija nije otpočela ranije jer se za sletanje prvo čekala usmena, a potom i pismena dozvola. Dok su sva odobrenja dobijena, na snagu je stupio policijski čas, objasnio je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Mirko Stefanović.
Naš je cilj, ukoliko sve bude kako treba, vratimo oko 500 naših građana. To nije malo, to je jedna akcija koja zahtjeva veoma dobru organizaciju, bez ikakve panike, u saradnji sa ambasadom našom u Tripoliju, libijskim vlastima, tako da ćemo odmah ujutru krenuti sa realizacijom ovih letova.
Dok se čeka na povratak srpskih radnika i njihovih porodica iz Libije, Libijci koji žive u Srbiji okupili su se ispred ambasade svoje zemlje u Beogradu. Više desetina, uglavnom studenata, naljutile su i zabrinule vesti o vojnim avionima koji pucaju na demonstrante u Tripoliju i Bengaziju. Okupljeni su razbili oglasne kutije na ogradi ambasade u kojima se nalazila Gadafijeva slika. Više incidenata sprečila je policija koja se okupila ispred ambasade odmah po početku protesta.
Moje ime je Libija, moje prezime je Libija, za sad.
Rekao nam je jedan od okupljenih studenata, koji, iako je želeo da govori o razlozima zbog kojih je došao, nije želeo i da se predstavi.
Dešava se da postoje neki studentski iz Libije koji studira ovdje u Srbiju. Ja mislim da pretpostavljam da znate šta se dešava pobijanjem. Taj rat koji postoji unutra, između narod, ko hoće da kaže ne, i jedan diktator se zove Gaddafi, i njegov porodica, sa plaćnici iz Afrike, kontroliši i ubio naš djeca. Hoćemo kažemo ne, gađe u avioni, helikopter od centru grada u Tripoli, 3 helikoptera pucaju na ljudi, a 2 avioni raketima na autoput. Sinoć je bio makasirani u Tripoli da ne može čovjek da prihvati normalan čovjek. Ubijeni ljudi da bi bio na vlast, to je katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako je saopšteno, u Podgorici crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova čini sve da prve crnogorske građane iz Libije evakuiše već danas. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Oko 80 crnogorskih radnika uposleno je u Libiji na raznim lokalitetima na izgradnji putne infrastrukture, od kojih se najveći broj nalazi kod luke u Rašlanufu, gdje su radili u okviru rusko-srpsko-crnogorskog konzorcijuma IMK. Njihova bezbjednost, prema riječima direktora za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, Željka Stamatovića, nije ugrožena. Prve evakuacije Stamatović očekuje u toku dana.
Postoji velika nada da se danas jedan broj koji se nalazi u Tripoliju preveze, a ovih ostali koji se nalaze u drugim područjima, posebno blizu Luke Svijet, nada se da ćemo narednih dana naći način zajedno sa državama da se radnici koji se nalaze u toj zoni evakuišu.
A u slučaju da libijske vlasti ne dozvole vanredne letove, postoji li alternativa u slučaju da vazdušni konvoji ne uspiju?
Danas smo razgovarali sa italijanskim organima, oni kažu da njihovi avioni redovno lete, za sada nisu uvodili vanredne letove, to je dobar indikator da se može organizovati neki vanredni let za koji očekujemo da ćemo danas imati zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova Srbije. A za druga područja gdje nema i u aerodrome za međunarodni saobraćaj organizujemo drugu vrstu prevoza brodom.
Kako je izjavio jedan od vlasnika konzorcijuma IMK Dušan Radović, crnogorski radnici pokušaće da napuste tu državu brodovima jer je otpala mogućnost prevoza avionom. Ono što prema Stamatovićevim riječima dodatno otežava situaciju jeste što se crnogorski radnici nalaze po cijeloj Libiji, a ne samo oko većih gradova.
Imamo i pojedinačnih javljanja i kontakata sa članovima porodice koji su u Crnoj Gori, koja nam prijavljuju da su njihovi članovi na nekim radilištima ili lokacijama van ovih navedenih u Libiji, tako da se nekoliko lica nalazi i na nekim naftnim poljima dosta udaljenim od Tripolija i mi pokušavamo stupiti u vezi sa njima i da vidimo na koji način bi se mogu organizovati njihov prevoz i evakuacije iz Libije.
Na pitanje da li ima pouzdanih informacija da li je napadnut kamp radnika u Rašlanufu, kako je dojavljeno srpskom IP-u, i ima li među tim radnicima i crnogorskih državljana, Stamatović je odgovorio.
Mi nemamo podatke da je bio neko od crnogorskih državljana, a i u vezi tog napada smo dobili informaciju da je bio neki vrsta napada, da su oni neke stvari odnijeli, ali da nije bilo ugrožavanja bezbjednosti radnika u samom kampu.
Crna Gora nema svoje diplomatsko predstavništvo u Libiji, zbog čega su, kako ističu u Ministarstvu vanjskih poslova, u stalnom kontaktu sa ambasadom Srbije, koja u Libiji zastupa interese Crne Gore, ali i sa ambasadom Rusije i drugih zemalja u Tripoliju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dvojica hrvatskih radnika iz Libije su stigli sinoć, većina stiže avionima danas i sjutra. Poznavatelji problematike upozoravaju na mogućnost unutrašnjih sukoba velikih razmjera. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Radnici četiri hrvatske tvrtke geofizike Kroska, Montpontaže i Adria Mara nalaze se na pet lokacija u Libiji. Najviše ih je u Tripoli i oni će danas i sutra redovitim avionskim linijama doći svojim kućama u Hrvatskoj. Oni u Bengaziju vjerojatno će iz Libije brodom, moguće turskim, pa onda do Hrvatske, a za ostale se dovršava plan evakuacije, rečeno je na izvanrednoj konferenciji u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova. U međuvremenu dvojica radnika zagrebačke geofizike Igor Mandić i Boris Lovrić stigla su sinoć redovitom avionskom linijom iz Tripolija bez paničnih vijesti.
Iz Tripolija, pa situacija je bila još uvijek pod kontrolom, tako da drugih informacija nemamo.
To je 11 sati kad smo mi izašli.
Pa situacija je bila užurbana i napeta su bili ljudi, mada nije bilo nikakvih izgreda. Proteklih dana navečer je bilo malo nemirno, ali preko dana nije ništa.
Upravo geofizika ima najviše ljudi u Libiji, preko stotinu. Dio ih je u Tripoliju, a dio u terenskom kampu u Zeli. Izvijestio nas je glasnogovornik tvrtke Vladimir Lučev.
Oni su svi dobro, njima smo u stalnom kontaktu.
On nije mogao potvrditi jučerašnju vijest kako su anti-gadafijevski prosvjednici jučer napali zaposlenike geofizike i ukrali im pet terenskih vozila.
To vam ne mogu sad točno potvrditi, pošto je bila jedna konfuzija oko cijelog toga, razne informacije sa raznih strana. Mi vršimo jednu istragu i možda sutra dan ćemo vam možda dati neke konkretne podatke.
Kako god bilo, vijesti iz Libije za sada nisu dramatične, ali to ne znači da će tako i ostati. Za naš radio govori karijerni diplomat Jovan Vejnović, koji je zbog hrvatskih unutarnje političkih podmetanja pred koju godinu povučen sa mjesta hrvatskog veleposlanika u Libiji, a na Bliskom istoku službovao je gotovo cijeli radni vijek.
Bojim se, nažalost, da to može poprimiti vrlo, vrlo ozbiljne, čak užasne dimenzije. Zašto? Libija je zemlja koja nije izgradila nikakve državne institucije. Libija i nema iskustvo i tradiciju države kao što to recimo ima Egipat. Libija zapravo nije u modernom smislu riječi ni nacija. To je skup plemena. Gadafi je pokušao od Libijaca napraviti naciju, ali bojim se da u tome nije imao uspjeh koji je očekivao. Zato mislim da u onome što je rekao Gadafijev sin, da se može očekivati međuplemenski strašan sukob i mnogo krvi, bojim se da u tome ima velike istine. Zaista se ozbiljno bojim da to može poprimiti razmjere koje će daleko prevazići po krvi, po rušenju, sve ono što se dešavalo u Egiptu.
Iako su vlasnici kompanije u strahu za profit do zadnjeg trena držali svoje ljude na terenu u Libiji, Vejnović je jasan da tamo za sad nema ostanka.
Evakuacija je, čini mi se, u ovom trenutku nešto što je vrlo nužno, a bojim se zapravo da će stvari poprimiti takve razmjere da se tamo, ako dođe do tog međuplemenskog, da kako kažem, obračuna, da će biti potrebna i nekakva intervencija sa strane kako bi se to održalo u nivou koji neće dovesti do katastrofalnih razmjera.
Europa za sad nije jedinstvena oko stava prema događajima u Libiji, ali Vejnović ne očekuje da će to na jedinstvo potrajati.
Pa tu, nažalost, dolazi do toga da su interesi europskih zemalja različiti u Libiji. Interesi i svaka zemlja ima interese tamo. Italija je tu najranjivija, ima ogromne ekonomske interese u Libiji. Recimo, sigurno između 10 i 15% potreba za plinom Italija pokriva snabdjevanjem iz Libije. I Francuzi imaju velike ekonomske interese. Tako da mislim da će teško usaglasiti svoje stavove u odnosu na ono što se događa u Libiji, ali mislim da će, ako dođe do eskalacije, da će eskalacija ipak natjerati na to da izađu sa jedinstvenim stavom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana istražujemo zašto građani Bosne i Hercegovine, bivši logoraši od svoje države umjesto zaštite, dobijaju samo preporuke ne putujte van zemlje.
Iako potpisani, još uvijek se ne provode sporazumi u oblasti pravosuđa između dvije zemlje i najbolje je kod kuće sačekati da pravo i pravda zažive, smatra Ahmetović.
Mislim da treba sačekati dakle, da se ova oblast uredi, da se ovi sporazumi između ministarstava pravde dakle, počnu doslovno primjenjivati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Bedžet Pacoli izabran za predsjednika Kosova, povređeno 8 BH radnika na istoku Libije. Balkanski i ostale zemlje nastoje da evakuišu svoje državljane iz Libije. Gaddafi saopštio da se neće povući. Komesar UN-a za ljudska prava traži međunarodnu istragu zbog nasilja libijskih snaga nad civilima. Libijski aktivisti tvrde da kontrolišu skoro sve gradove osim Tripolija. Srbija u potpunosti posvećena hapšenju haških optuženika, izjavio Tadić nakon susreta sa Bramercom. Najmanje 65 poginulih u zemljotresu na Novom Zelandu.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija, poštovani slušaoci, između ostalog možete čuti. Nakon što se ministar za dijasporu Srbije založio za davanje statusa konstitutivnosti Srbima u Hrvatskoj, jedan od njihovih predstavnika Milorad Pupovac navodi da su takve poruke štetne.
Istina je da je konstitutivnost istorijsko iskustvo i istorijski status Srba u Hrvatskoj, ali on nažalost kompromitiran tokom 90-ih godina, zahvaljujući lošoj politici.
Što otvrdi tužioca Vladimira Vukčevića da svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima, kaže analitičar Aleksandar Radić.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv brojem prstiju na rukama.
Na pitanje da li se novim izmjenama zakona o mjerama tajnog nadzora previše zadire u privatnost građana, savjetnica u Crnogorskoj nacionalnoj agenciji za bezbjednost Vesna Dumović priznaje da krše prava građana.
Zaista se radi o osjetljivom segmentu, zaista se radi o segmentu kojim se ograničavaju ljudska prava. Mi smo ovo predložili u interesu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti.
Građevinci iz Srbije i Hrvatske žele da grade zajedno. Đorđo Ante iz beogradskog Gemeksa i Romano Perić iz varaždinske firme Zagorje Tehnobeton kažu da bi zajednički nastup bio spas u vremenu krize.
Hidrocentrale, autoputevi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska.
Ideja glavna je i da pokušamo zajedničkim snagama, jer u svakom slučaju srpske firme i hrvatske firme vrlo slično posluju, obzirom da je vi vrlo dobro poznajete rusko tržište.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske Mario Nobilo pozvao je ambasadora Srbije u Zagrebu Stanimira Vukićevića i izrazio nezadovoljstvo izjavom srbijanskog ministra za dijasporu Srđana Srećkovića. Dan kasnije ambasador je, kako su nam rekli, u ambasadi na bolovanju, a u Ministarstvu dijaspore naš Miloš Teodorović nije uspio da dobije dodatne komentare. Šta je to Srećković izgovorio, a što je probudilo duhove? Upravo ono što nikako ne bi trebao. Govoreći o poziciji Srba u Hrvatskoj, vratio ih je na teren na kojem su se tragično oklizuli u 90-im.
Još jednom hrvatske Srbe niti je bilo ko šta pitao, niti im predlagao. Drugim rečima, na svoju ruku ministar Srećković je otvorio pitanje konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj i učinio potez koji po rečima jednog od njihovih predstavnika, te saborskog zastupnika Milorada Pupovca, ne može biti dobrodošao.
Ovakve izjave sasvim sigurno u ovim okolnostima u kojima se bavimo vrlo osjetljivim pitanjima povratka, suđenja za ratne zločine i sličnoga koje svakodnevno stvaraju napetosti i u Hrvatskoj i odnosima između Hrvatske i Srbije, bez obzira što možda nisu imali loše namjere, ne donose i ne mogu donijeti dobre rezultate.
Rekao je Pupovac nesumnjivo jedan od onih koji bi imao to pravo ukoliko bi bilo potrebe da otvori pitanje kog se prihvatio ministar Srećković. U to je uveren politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero.
Da je zahtjev o konstitutivnosti srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj došao od strane bilo kojeg od političkih ili civilno-društvenih aktivista te zajednice, to ne bi imalo ovako negativan odjek.
Na ono što je Srećković kazao, nadležni u Beogradu, iako skoncentrisani na potpunu normalizaciju odnosa sa Hrvatskom, čemu su izraziti zamajac u 2010. dali predsjednici Josipović i Tadić, do ovog trenutka nisu se izjasnili. Očigledno je da reči ministra za dijasporu koje prenosi Hrvatski jutarnji list na jedan način odjekuju u Zagrebu, a na drugi u Beogradu. Ovdje ćemo ih citirati. Govoreći o poziciji Srba u Hrvatskoj, Srećković podlači.
Taj njihov zahtjev traje od trenutka kada je konstitutivnost izgubljena nakon ratova na prostoru Jugoslavije. Činjenica da su Srbi bili konstitutivan narod, kao i činjenica da su i sada najbrojnija nacionalna zajednica u Hrvatskoj, iako ih ima mnogo manje nego pre rata, otvara mogućnost da se o toj temi razgovara. Naravno, o njoj treba razgovarati na demokratski i civilizovan način.
Srećković nije iznenadio samo autoritete u Hrvatskoj. Čudi se i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Drago Kovačević.
Ja nisam čuo ni jednog autentičnog predstavnika Srba iz Hrvatske da postavlja to pitanje. Odjednom, ničim izazvan, Srećković pokreće to pitanje.
Navodi Drago Kovačević, koji verovatno kao posljednji gradonačelnik Nina pre Oluje ponajbolje može da podsjeti kako se 95. godine završio bunt koji je začet i čuvenim ukidanjem Srba kao konstitutivnog naroda u Hrvatskoj, što se dogodilo 5 godina ranije, a što je Miloševićevoj mašineriji poslužilo kao propagandni adut pomoću kog je, između ostalih, sopstveni narod vodila ka propasti. Po teretom tragične prošlosti priča o konstitutivnosti danas je potpuno izvan fokusa. Milorad Pupovac.
Istina je da je konstitutivnost historijsko iskustvo i historijski status Srba u Hrvatskoj, ali on nažalost kompromitiran tokom 90. godina, zahvaljujući lošoj politici, slobodno možemo reći tragičnoj politici, Srbi u Hrvatskoj su izgubili kapacitet za tu svoju historijsku poziciju i historijsko iskustvo.
Drugim rečima, nadovezuje se Drago Kovačević, Srbi u Hrvatskoj danas nisu ni blizu poziciju u kojoj su bili početkom 90-ih, pa su stoga i problemi koje bi trebalo rešavati potpuno drugačiji.
Prva stvar jeste da je broj Srba u Hrvatskoj u pogledu toga da bi se vratili na konstitutivnost sada minoran. Oni tu negdje oko 4, između 4 i 5%. Drugo, ta područja u kome su Srbi činili većinsko stanovništvo više nisu područja na kojima jesu većinsko stanovništvo. Treća stvar, Srbi u Hrvatskoj imaju mnogo većih problema od konstitutivnosti i dobro bi bilo da se gospodin Srećković time bavi.
Ipak, da li su posredi tek nesmotrene izjave ili otkrivanje koncepta od kog neki ljudi od uticaja ni posle svega nisu odustali? Gonjen tom sumnjom, Davor Đenero podlači, kako kaže, jedinu razliku između statusa nacionalne manjine i konstitutivnog naroda, a koja se ogleda u pravu na samoopredeljenje koja se pruža u drugom slučaju.
Samo iz konteksta Miloševićevskog velikodržavnog projekta postoji nekakav interes da Srbi u Hrvatskoj dobiju konstitutivni status.
Milorad Pupovac ne vidi zvanične beogradske krugove koji bi danas gajali ambiciju o srpskoj autonomiji u Hrvatskoj. On donekle podlači tek eventualni manjak svesti o bitnoj ulozi koju danas hrvatski Srbi igraju u definisanju sopstvene pozicije.
Taj status gradimo mi, taj status definiramo mi i nalazimo najbolji način kako da to radimo u Hrvatskoj, a opet u otvorenoj komunikaciji sa Srbijom.
Ili drugim rečima, kako navodi Đenero, u najmanju ruku svako ko se bavi pitanjima izvan onih od suštinske važnosti promašuje temu.
Kroz nekakav govor o samoopredjeljenju, odnosno o konstitutivnosti, a uz izostajanje ozbiljne političke akcije da se doista kompletna srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj revitalizira, ta cijela priča je posve besmislena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc sastao se sa zvaničnicima u Beogradu kako bi prikupio informacije za izvještaj o ocjeni saradnje Srbije sa sudom. Bramerc je razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Do okončanja izvještaja za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji se očekuje u junu, Bramerc će još jednom posjetiti Beograd. Izvještava Nebojša Grabež.
Tužilac za ratne zločine i koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Vladimir Vukčević, jedini Bramercov sagovornik u Beogradu koji se nakon razgovora obratio novinarima, rekao je da je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala razgovarao o saradnji dva tužilaštva, radu na predmetima i o potrazi za haškim beguncima. Iako je medijima izjavio da srpske vlasti nemaju pojma gdje se krije Ratko Mladić, Vukčević je optimista u pogledu ishoda sljedeće Bramercove posjete.
Kada ćemo ocijeniti zajednički, a nakon toga u svom izvještaju, koji je stepen saradnje, odnosno da li Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze. Ja se nadam do juna, ima tu još dosta vremena, da će to biti dobro.
Vukčević je odbacio Bramercove navode iz razgovora s evropskim poslanicima da je nedovoljan broj ljudi u Srbiji uključen u potragu za Mladićem i Hadžićem i dodao je da je 10.000 ljudi faktički zaduženo za potragu za Mladićem.
Bramerc se ne meša u tu operativnu metodologiju, niti on za to stručan. Tu su predstavnici njegovog tima, znači uključeni su u rad i oni vide šta se radi, kako se radi i koliko se radi. Svaki policajac na ulici, između ostalog, ima obavezu da kada primeti lice koje iole liči na bilo koje haškog optuženika, da to proveri. Na svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za haškim optuženicima.
Aleksandar Radić, ekspert za pitanje bezbednosti, skeptičan je međutim po pitanju statistike koju iznosi tužilac Vukčević.
Razumijem da je Vukčević morao da stvori jednu jaku sliku, ali mislim da realan broj ljudi koji sudjeluje u tim poslovima je mjerljiv brojem prstiju na rukama. Nikom slučaju ne može biti reč o hiljadama, tu je reč o statistici koja se prikazuje kroz činjenicu da mi imamo organe bezbjednosti, a onda prisustvo svakog od tih ljudi koji ima pred sobom potrebnicu za Mladića u njegovom svakodnevnom radu ne znači da će to dovesti do hapšenja. Onda bismo svakog policajca ili svakog građanina koji je vidio potrebnicu mogli da proglasimo sudionikom potrage za Mladića.
Da li je obaveza Srbije da uloži maksimum napora u hapšenju Mladića i Hadžića ili joj se ništa neće priznati osim njihovog hapšenja, Aleksandar Radić?
Dugo vremena od Srbije se tražilo da uhapsi Mladića i činjenica da on lišio slobode bila jedina koja se uvažavala. Ali zbog proteka vremena, zbog mnogo drugih političkih zbivanja, činjenica da se ne može ignorisati postojanje jedne države kao što je Srbija dok se slučaj Mladić ne razreši, kasnije je došlo do ublažavanja koje ipak nije formalno, nikad niko nije rekao protećemo na taj slučaj. I zbog toga je toliko važna Bramercova procjena. Jer upravo ta procjena je zapravo mjerilo koliko je Srbija učinila ili nije učinila, jer ne postoji precizno određena definicija šta to znači učiniti sve što je u moći Srbije u potrazi za Ratkom Mladićem.
Ili kako potvrđuje i sam tužilac Vukčević.
Dok nema rezultata, a rezultat se zna koji je Mladić i Hadžić u Hagu, dotle tu nema nekih promjena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više od deceniju i po nakon ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u regionu ne prestaju hapšenja osumnjičenih za ratne zločine. Iako su pravosuđa Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisale međusobne sporazume kojim se regulišu pitanja procesuiranja ratnih zločina, oni se još uvijek ne primjenjuju u praksi. Tako je ostavljeno prostora politici i političarima da svako hapšenje zloupotrijebe u političke svrhe i vlastitu promociju, pritom ne čineći ništa da zaštite nedužne. Država je samo dala preporuku, ne putujte van Bosne i Hercegovine ako ste tokom rata bili zatvarani. Slušamo Žanu Kovačević.
Niko od nekadašnjih bosansko-hercegovačkih logoraša koji su tokom rata bili u nekom od zatvora u Srbiji u narednom periodu ne bi trebao napuštati granice Bosne i Hercegovine jer bi mogao biti uhapšen, poručuje državni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović. Ministar vjeruje da bi bilo koje priznanje iznuđeno u zatvorima u Srbiji za BH logoraše danas moglo značiti optužnicu i potjernicu, pa samim tim i rizik od hapšenja van granica zemlje. Iako potpisani, još uvijek se ne provode sporazumi u oblasti pravosuđa između dvije zemlje i najbolje je kod kuće sačekati da pravo i pravda zažive, smatra Ahmetović.
Mislim da treba sačekati dakle, da se ova oblast uredi, da se ovi sporazumi između ministarstava pravde dakle, počnu doslovno primjenjivati. Do tada mislim da je najbolje da niko, kako sam već rekao, ne izaziva sudbinu, ne izlazi van Bosne i Hercegovine, jer bi eventualno mogao imati problem. Kurdin.
U zatvoru u Sremskoj Mitrovici početkom 92. godine bio je i Vahid Karavelić, danas penzionisani general major armije BiH. Karavelić je zbog dezerterstva iz Jugoslovenske narodne armije krajem aprila 92. uhapšen u blizini Tuzle, a potom zatvoren u Sremskoj Mitrovici. Za 20 dana koliko je proveo u ovom zatvoru ispitivanje danonoćno, a na kraju je potpisao 45 stranica iskaza. Danas vjeruje kako mu na teret ipak nisu stavljeni ratni zločini jer ih nije ni činio. Ipak smatra da je sramotno da se 15 godina nakon rata bivšim logorašima upućuju ovakva upozorenja, a da pritom država ništa nije učinila da ih zaštiti.
Ja kao čovjek Vahid Karavelić nisam kriv za raspad Jugoslavije, nisam kriv za početak rata u Bosni i Hercegovini, a današnja politika i ostalo, ne misleći samo na BH politiku, ali ponajviše na BH politiku, na politička rukovodstva, na sadašnji politički establishment, ali mislim i na političke establishmente drugih država, Srbije, Hrvatske. Zašto se to ne rješava i zašto ja moram biti talac nekih silnih prepucavanja na državnom nivou, političko-diplomatskih prepucavanja i onda povlačenje karata ispod stola kad kome zatreba, kad Beogradu zatreba, pa povuče Purdu, pa kad Zagrebu zatreba povuče nešto drugog, pa kad Sarajevu zatreba povuče nešto treće, a ispaštam čovjek koji apsolutno mislim da to nisam zaslužio ni blizu. Ne samo ja, nego svi ovakvi kao što sam ja.
Iako se upozorenje ministra Ahmetovića odnosi samo na BH logoraše koji su zatvarani na teritoriji Srbije, u Udruženju logoraša Bosne i Hercegovine tvrde kako je iznuđenih priznanja za počinjeni ratni zločin bilo i na teritoriji BiH, kaže predsjednik udruženja Murat Tahirović.
Radi se inače o logorašima koji su bili zatvarani, posebno oni logoraši koji su 92. godine bili u logorima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, s obzirom da je tadašnja JNA formirala predmet ratnih zločina te godine i da su sada ti predmeti u tužilaštvu Srbije svi aktivirani na neki način. Tužilaštvo Srbije je dalo prioritet radu na tim predmetima. To je zaista jedan ogroman problem u kojem se vrlo malo govori i u kojem vrlo malo vode interese institucije ove države.
A institucije Bosne i Hercegovine i političari koji sjede u njima već odavno izgubili su svaki interes za običnog čovjeka, a svaki događaj iz rata već godinama zloupotrebljavaju u političke svrhe, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Slučaj Purda, ali i svi slični njemu, mogli su se izbjeći da je pravosuđu u regionu ostavljeno da radi svoj posao, smatra Todorović.
Mislim da je upozorenje ministra Ahmetovića svakako dio jedne dnevne politike koja se nažalost nikad u ovih 15 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nije na ozbiljan način bavila pitanjima saradnje pravosuđa u regionu kako bi se izbjegle ovakve situacije kao što je slučaj sa recimo ovaj slučaj Purda, odnosno kako bi se izbjeglo jedno beskonačno i isprazno i poražavajuće politiziranje sa pitanjem procesuiranja onih koji su počinili ratne zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Za golemi birokratski aparat u Bosni i Hercegovini izdvajanja poreskih obveznika su ogromna. Ministri, poslanici i ostali politički predstavnici na svim nivoima rasipaju se budžetskim novcem bez da ikome podnose račune. A zato efekat njihovog rada nije ni blizu onoga koliko su plaćeni. Prema podacima Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine, funkcioneri i službenici institucija potrošili su za telefoniranje i poštanske usluge 10,3 miliona maraka. Temu obradila Aida Đugum.
Dok Bosna i Hercegovina poseže za kreditima MMF-a da ne bi bankrotirala, funkcioneri i službenici institucija na svim nivoima vlasti rasipaju se novcem poreskih obveznika. Kontrolom poslovanja državnih institucija i agencija utvrđeno je da su institucije Bosne i Hercegovine tokom 2009. godine potrošile čak 4,4 miliona konvertibilnih maraka za fiksne telefone, a za mobitele više od 2,2 miliona. Tu su i troškovi reprezentacije koji su bili više od 4 miliona i u porastu su odnosu na godinu ranije, a za putovanje je potrošeno 21 milion konvertibilnih maraka. Generalni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Milenko Šego.
U 15 institucija postoji određeni propusti, nedostaci i tako dalje, gdje je izraženo mišljenje sa kvalifikacijom ili mišljenje sa rezervom, kako se to popularno kaže. Ono što je značajno, na ovih 15 institucija ukupno otpada ukupno 60% državnog proračuna. Prema tome, Može se kazati da još uvijek više od 50%, točnije 60,71% proračuna na razini institucija Bosne i Hercegovine ima određene propuste, nedostatke i tako dalje.
BH političari imaju brojne beneficije. Osim službenih telefona, tu su lični vozači, plaćeni ručkovi, putovanja, naknada za odvojeni život, reprezentaciju. Šef službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara, kaže da postoje i ograničenja na troškove.
Predsjedavajući domova, njih trojica mogu koristiti mobitel, ali je ograničen u visini do 1000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući klubova i predsjedavajući komisija imaju pravo na troškove službenog mobitela u visini do 150 konvertibilnih maraka.
Ni na kantonalnom nivou ministri nisu bili ništa skromniji. Prošle godine su za gorivo potrošili 100.000 konvertibilnih maraka, a za mobilne telefone 60.000. Dok se političari rasipaju budžetskim novcem, BH građani žive teže nego ikada. Raste broj korisnika javnih kuhinja, veliki broj penzionera živi u ekstremnom siromaštvu, a broj nezaposlenih je oko 500.000. Građani su ogorčeni.
Nenormalno je puno štošta u ovoj zemlji, a ja kao penzioner, da nije djece, bio bi siromah.
Ne, normalno da nije u redu. Njihov je posao da vode ovu državu, da pridonose, da prosperira, ali oni uglavnom sve sav novac troše na svoje plate, na vozni park i na neke gluposti koje samo njima pridonose.
Trebalo promijeniti kompletne članove vlade, sve nije u redu. Ovo treba sve izmijeniti. Jadni penzioneri najviše trpe.
U Bosni i Hercegovini javna administracija učestvuje oko 40% u javnoj potrošnji, što je daleko iznad evropskog prosjeka. O efikasnosti teško se može govoriti, jer Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da efikasnost BH političara nije ni blizu onoga koliko su plaćeni.
Došli smo otprilike do tačke da parlamentarci i ministri naplate najmanje 100% svih prinadležnosti, a da za uzvrat daju najmanje, tačnije najviše pola od onoga što su planirali sami.
Ono što nedostaje, smatra generalni revizor Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Milenko Šego, je pokretanje odgovornosti.
Parlamentarna skupština, institucije sustava moraju pokretati određena pitanja odgovornosti, počev od interne disciplinske odgovornosti, počev od prekršajne odgovornosti, moralne, političke odgovornosti, pa na koncu do kaznene odgovornosti. Nije bilo slučajeva, nama nisu poznati slučajevi da su pokretana određena pitanja interne disciplinske odgovornosti, zapravo svaka institucija, svaki šef institucije, svaki ministar, svaki direktor agencije na bazi revizorskog izvješća može pokrenuti internu disciplinsku odgovornost i pozvati određene uposlenike, službenike, rukovoditelje itd. na disciplinsku odgovornost. Nije nam poznat slučaj da se tako nešto pokretalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska agencija za nacionalnu bezbjednost izmjenama zakona značajno je proširila opseg djelovanja i nadležnosti od kojih neke zadiru i oblast ljudskih prava. Izmjenama je između ostalog predviđeno da će tajna služba osim prisluškivanja i praćenja sumnjivih osoba imati pravo da nadzire i unutrašnjost objekata, a predviđa se da službenicima AMB-a na usluzi budu i poštanski operateri i službenici u državnim institucijama. O novim rješenjima i potencijalnim opasnostima raspravljalo se na Odboru za bezbjednost i odbranu koji je pratio kolega Srđan Janković.
Agenciji se odobrava da nadziru objekte uz odobrenje predsjednika Vrhovnog suda ili sudije koji ga mijenja postavljanjem skrivenih kamera. Definiše se u kojoj situaciji službenici AMB-a mogu koristiti oružje, a predviđene su i kazne za službenike koji rade mimo agencije, ali i onima čije ponašanje šteti ugledu agencije. Ovim su proširene nadležnosti tajne policije, o čemu je direktor agencije Vladan Joković rekao da su izmjene u skladu sa izazovima i ciljevima.
Neophodnost usvajanja ovih izmjena i dopuna je više nego očigledna, jer u suprotnom dolazimo u ozbiljan rizik da budemo i vremenski prevaziđeni.
Opozicione stranke su iznijele niz dilema vezanih za nove nadležnosti, konstatujući da je dio tih nadležnosti podložan zloupotrebi i manipulaciji od strane tajne policije. Članovi odbora iz opozicionih stranaka ne vjeruju da nema zloupotreba kada je riječ o prisluškivanju. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Da se ove radnje odvijaju uoči nekih značajnih stvari, uoči izbora, uoči partijskih kongresa, uoči potpisa sa popisa sada i tako dalje. Ali tu nas nikada nećete ubijediti da ne postoje zloupotrebe, jer mi znamo da ti zloupotreba apsolutno ima.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije ocijenio dobrom odredbu da pripadnik agencije može da radi drugi posao samo uz dozvolu direktora agencije. On je ocijenio da se moraju spriječiti pojave u kojima pojedini predstavnici bezbjednosnog sektora imaju vidljivo veliku imovinu.
Rekao bi da je vrlo neprimjereno kada možemo u medijima da pogledamo imovinu pojedinih, čak rekao bih i nižih policijskih službenika, koja u najmanju ruku može da bude upitna s aspekta elementarne logike. Dakle, sa aspekta primanja koji ti službenici imaju, koji nisu dovoljna, ali su tolika. A sa druge strane imate imovinu koja je, rekao bih, disproporcionalna toj činjenici.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je posebnu pažnju posvetio dijelovima zakona koji se odnose na nadzor objekata, spoljne saradnike agencije i pripadnike tih službi koji imaju veliko materijalno bogatstvo.
Kako odbor može da izvrši kontrolu, ko su saradnici, po kom osnovu se angažuju, da li se plaćaju, koliko iz kojih fondova i šta oni rade? Tražite ovlašćenje nadzor unutrašnjih objekata, zatvorenih prostora, predmeta uz korištenje tehničkih sredstava ili operativno-tehničkih sredstava. To je jedno novo ovlašćenje. Smatram da je jako podložno zloupotrebama, manipulacijama.
Savjetnica direktora agencije Vesna Dumović je odgovarajući na dileme i pitanja članova odbora saopštila da je ključni zadatak agencije borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i zaštita države od obavještajnih aktivnosti drugih država koje mogu da nanesu štetu Crnoj Gori. Dumović je odbacila mogućnost da saradnici agencije u Crnoj Gori i inostranstvu budu otkriveni.
Znači, njihov identitet se štiti po svim i zakonu o agenciji i zakonu o tajnim podacima i dosadašnja naša praksa kao i praksa svih drugih službi. Identitet saradnika se štiti i tu apsolutno ne bi mogli da izađemo u susret sa tim imenima, jer bi onda izgubili ono što je dragocjeno od tih saradnika.
Dumović je priznala da nove mjere tajnog nadzora predstavljaju ugrožavanje ljudskih prava, ali i objasnila da je ta mjera predviđena u cilju zaštite nacionalne bezbjednosti.
Zaista se radi o osjetljivom segmentu, zaista se radi o segmentu kojim se ograničavaju ljudska prava. Mi smo ovo predložili u interesu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti. Znači, po svim parametrima iz Evropske konvencije za ljudska prava, da ona mogu biti ograničena samo zakonom, samo to ograničenje može biti odobreno od strane sudske vlasti, samo može da traje određeno vrijeme, da mora biti podvrgnuto svim mehanizmima kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Građevinci Srbije i Hrvatske najavili su da bi uskoro mogli da udruže snage kako bi osvojili nove poslove i pronašli izlaz iz krize. Zajednički nastup na nekad tradicionalnom jugoslovenskom tržištu nova je ideja, zbog koje su prvi put od vremena bivše Jugoslavije se sastali rukovodioci najvećih građevinskih preduzeća dvije susjedne države. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Srdačna rukovanja, osmesi i drugarski zagrljaji obeležili su prvi skup čelnih ljudi 30 najvećih građevinskih firmi iz Hrvatske i Srbije u Privrednoj komori u Beogradu. Mnogi od njih nekada su radili zajedno, pa su se prisjetili vremena kada su gradili od Južne Amerike do Bliskog Istoka i Afrike, izgradili gotovo ceo Irak, Libiju, Tunis, Alžir i učestvovali u najvećim građevinskim poduhvatima u svetu. Sada, 20 godina od raspada stare države, to sve izgleda kao san, jer, kako kaže Rudolf Rom, direktor sektora građevinarstva Hrvatske gospodarske komore, u zemljama regiona velikih poslova nema, tržište je nikada manje, a investicije su presahle.
Činjenica je da se ne bi našli da nam nije teško. Jedini izlaz je de facto da se okrenemo ino tržištu. I zbog toga i tražimo partnere.
U potrazi za angažmanom u građevinskim poduhvatima, prvenstveno u državama Severne Afrike i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, jer proboj na zapad je gotovo nemoguća misija, Hrvatska i Srbija ne bi bili slučajni partneri, jer su njihove industrije kompatibilne. Međutim, kaže za naš program Đorđe Antelj iz Beogradskog Gemaksa, problem je to što su propali građevinski državni giganti iz doba SFRJ.
Recimo da velike poslove, hidrocentrale, luke, autoputevi, dalekovodi, to su poslovi na kojima treba recimo danas da zaposlite par hiljade ljudi. Niti to može jedna hrvatska kompanija, niti srpska. Ali ako se mi udružimo zajedno, možemo takav jedan veliki posao odraditi.
Hrvatski i srpski građevinari računaju na velike zajedničke poslove u Bugarskoj i Rumuniji, jer prognoze govore da će to tržište uskoro procvetati, a koliki značaj se daje eventualnim partnerstvima, govori i činjenica da je njihov prvi susret posle 20 godina otvorio Željko Kuprešak, ambasador Hrvatske u Srbiji.
Ovakav jedan poduhvat može samo donijeti dobro kako Srbiji, tako i Hrvatskoj, ali isto tako i ovoj široj regiji.
U vreme kada je u Srbiji proizvodnja u građevinskoj industriji pala za čak 70% i dok je u Hrvatskoj u toj grani 20.000 ljudi ostalo bez posla, građevincima dve zemlje najprimamljivije zvuče najavljene investicije u trećim zemljama. Goran Rodić iz Privredne komore Srbije predlaže da se konkuriše za poslove vredne više milijardi dolara.
Vi znate da u živom momentu je investicioni ciklus oko 100 milijardi dolara. U Libiji 50, iako je ovakva situacija. Iran koji su bili ovdje 70 milijardi. Rusija i bivše zemlje SSR-a preko 100 milijardi. Znači, to je od infrastrukture, od stambenih objekta, od hotela, bolnica, fabrika, sve tu uključeno.
Iako su planove ovdašnjim građevinarima pokvarila politička dešavanja u zemljama Severne Afrike, oni kažu da neće odustati. Romano Perić iz firme Zagorje Tehnobeton iz Varaždina rekao nam je da su građevinci spremni za nove izazove.
Najvjerojatnije će neminovno nakon ovih svih tamo revolucija dosta toga biti uništeno i definitivno Sjever Afrike koji ima novaca, Libija pogotovo koja bazira se na nafti, je nešto gdje možemo.
A politika regionalna i domaća uz pitanja koja ponekada opterećuju odnose Hrvatske i Srbije, kaže Perić, nisu prepreka biznisu.
Bez politike ne možemo normalno, ali politike u smislu gospodarstva, ne politike u smislu povijesti i nekih događanja. Mislim da trebamo gledati naprijed.
Na kraju krajeva, kaže Rade Šaša iz zagrebačke Mont Montaže, profit je svima na prvom mjestu.
Apsolutno, apsolutno, to je interes. Pre svega i zbog toga smo i ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko poštovani slušalci u polusatnom druženju u dokumentima danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.